Sunny.
Še spred u ovom trenutku
talasanje.
Dobar dan, sada je 11 časova i 5 minuta. Ovo je Talasanje Radio Beograda. U narednih sat vremena razgovaramo o tome da li su se čuli i koliko su se razumeli potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i Srbi sa severa Kosova i Metohije i kako će se primenjivati briselski sporazum. Gosti u studiju su Dijana Vukomanović, potpredsednica SPS-a, Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke i Miloš Aligrudić, narodni poslanik DSS-a. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do 12 časova.
Samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam.
Talasanje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o dometima razgovora koje je sa odbornicima četiri opštine na severu Kosova i Metohije u nedelju vodio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Podsećam, gosti su Dijana Vukomanović, potpredsednica SPS-a, Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe DS-a i Miloš Aligrudić, poslanik DSS-a. Hvala svima što ste prihvatili učešće u ovoj emisiji. Kao što su mnogi mediji i izveštači ocenili, efekti posete mogli bi se sumirati, nije dogovor, ali nekakav napredak jeste. Vučić je juče rekao da je jaz između vlasti u Beogradu i predstavnika naroda na Kosmetu više nije toliko dubok i da to ipak ne znači da će Srbi na Kosovu lako prihvatiti primjenu Briselskog sporazuma. Ali ću najprije pitati gospođu Vukomanović, da li su se Vučić i Srbi sa severa Kosova zaista čuli i zaista razumeli?
Pa to je bio jedan otvoren razgovor u kome je bilo i sukladnih i da tako kažem disonantnih tonova, znači svako je imao pravo da kaže mimo protokola ili po protokolu, znači jedan se scenario dešavao van sednice, na ulici da tako kažem, i zaista je tu moglo doći i do incidenata, ali svakako da to nije bilo orkestrirano, jer kad izlazite među narod vi ne možete da znate šta će da se desi. Vi vidite i da na zapadu političari se izlažu raznim rizicima kad izlaze i na nekim predizbornim mitinzima međunarod, a ovo je bila mnogo teža situacija i zato kao partneri u koaliciji Socijalistička partija pohvaljuje odvažnost, hrabrost i efektnost posete prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića. Mi smo zadovoljni političkim efektom.
Zadovoljni ste političkim efektom, dobro. Znači vi se slažete da je to bio veliki politički rizik, ali da je imalo rezultata to što je potpredsednik vlade imao vrlo težak razgovor sa...
Naravno, pa vi se setite, možemo sad ići dublje u istoriju, setite se Slobodana Miloševića i njegovog
čuvenog... Pa mnogi
čuvenog...
su napravili tu paralelu, naravno.
Naravno, njegovog čuvenog, niko ne sme da vas bije. To je prosto, treba da upravljate situacijom i sekunde i sekunde. Evo tu je Borko Stefanović, on vrlo dobro zna kako izgleda bliski susret sa kosovskim...
Biće Srbima. Prilike, naravno, i to će biti vrlo zanimljiv doprinos ovoj emisiji da čujemo kako to zvuči, ali bih najprije pitala gospodina Aligrudića, u ocenama ovih razgovora iz vaše stranke nekoliko puta se čulo da je ta poseta zapravo bila pritisak na Srbe u pokrajini. S druge strane, Beograd tvrdi da je to bio gest izrazito dobre volje. Šta su elementi pritiska po vašem mišljenju?
Pa znate, ja ne bih ulazio u to, je li to baš to element pritiska ili nije. U svakom slučaju, takvih susreta je trebalo bude i ranije, a ne samo pre neki dan, je li, odnosno juče. Ako je pritisak nastao, odnosno pritisak od ta poseta, ako je nastala nakon parafiranja sporazuma i nakon opsežne akcije u medijima koje služe prepariranju javnosti, kako bi ona masovno podržala taj sporazum, onda to može da se posmatra u tom kontekstu kao element pritiska, jer u suštini kada vi odete negde i kažete unapred da vas baš briga, ja parafraziram, nisu to baš reči bile gospodina Vučića, ja parafraziram konotaciju, jeli, šta on hoće time poruči, ako je baš briga vladu, šta zapravo Srbi sa severa Kosova misle, pa će se sporazum bez obzira na to sprovesti, onda ne vidim u kom drugom kontekstu ili na koji drugi način može se tumačiti.
Ali posle Vučić kaže, najavljuje blisku saradnju sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova i to je jedan od zaključaka.
Znate,
ovde,
po meni je tu u jednoj ličnosti su stavljene dve, znate, dobri i loš policajci, oni koji bije i oni koji pruža ruku. Tako da je sad on tu kao neka vrsta homodupleksa koji je otišao na Kosovo i Metohiju i šalje obe vrste poruka. Naravno da Srbi koji žive na severu, uopšte na teritoriji Kosova i Metohije, u tom nekoj kranjoj konotaciji nemaju neki naročiti izbor. Dakle, saradnja sa srpskim vlastima je jedini kanal koji postoji. Dakle, nema tu saradnje sa bugarskim vlastima.
Da, da li samo tu činjenicu shvatate kao vrstu pritiska, znate, pošto oni u suštini više nemaju izbora?
Pa znate, kada nekoga pritisnete uz zid ili se prosto nalazi u ćošku iz kog nema izlaza, onda kreće prema jedinom svetlu kakvo je god. Trepćuće, zaslepljujuće, neprijatno, uopšte nije bitno, kreće se ka tome. Tako da ja mislim da je u tom smislu ono što je rečeno iz DSS-a došlo kao komentar kada je reč o pritisku. A inače, pritisak... O tome ćemo pričati
sigurno,
u emisiji i razlozima zbog čega on postoji i zbog čega mi mislimo da ovaj sporazum jako loš. I za početak ću samo kao naslov reći da mislim da su to tri razloga. Prvi su moralno-etički razlozi koji prosto kažu da ne možete brata prodati za činiju supe. Drugi razlog je ustavno-pravni, gde smatramo da kada se analizira taj sporazum i kada se analizira ne samo sa gramatičke strane, čitajući goli tekst, nego i sa aspekta konteksta u kojem je zaključen i sa aspekta i druge ugovorne strane i posrednika koji je izabran, odnosno koji je prihvaćen sa naše ugovorne strane, onda se vidi da reč o rušenju ustavnog poretka i tri, to je političko-pragmatski razlog koji praktično govori o suštinskoj stvari. Šta jesu ciljevi Srbije? Da li jedan cilj koji je ovde jako proklamovan, to je učlanjenje u Evropsku uniju, da li se tom cilju sve podređuje ili je pragmatično, racionalno, politički i ekonomski izabrati nešto drugo što bi nas oslobodilo tog pritiska i uslovilo da prosto ne moramo da radimo ovakve sunovratne stvari.
Gospodin Aligrotić, hvala vam što ste ukratko najavili teme razgovora koje ćemo voditi do sledećih sada već 45 minuta, ali ću gospodina Stefanovića pitati, uoči posete Vučića Kosovu, rekli ste da je to igrokaz i da li pri tome ostajete i sad, pošto smo u nedelju bili svedoci višesatnog teškog razgovora sa odbornicima četiri opštine?
Naravno da je težak razgovor. Naravno da je svaki razgovor težak sa političkim predstavnicima Srba, naročito na severu Kosmeta. Naravno da to ima puno izneverenih očekivanja, izneverenih obećanja. I naravno da jedan veći deo njih je suštinski pristao na implementaciju sporazuma, ima jedan manji deo koji je vrlo striktan u svom odbijanju bilo kakve mogućnosti da se implementira ovaj inače težak sporazum za implementaciju. Dakle, gledano potpuno onako, da kažem, nepolitički, ovaj sporazum je skoro nemoguć da se implementira, jako će to biti teško, bez obzira. Dakle, čak i da su svi za to, mislim da je jako to teško sprovesti u vrlo kratkom periodu, do te mere menjati neke ustaljene stvari, šematizaciju institucije i svega ostalo funkcionisanje. Dakle, ni u idealnim okolnostima nije lako, a kamoli ovako, ali naravno da velika većina je to prihvatila, oni koji su protiv, ja mislim da će biti protiv i u budući, na vladi je da naravno da pokuša da ih ubedi u sve to. Mi ne mislimo da je to loše, ti pokušaj ubeđivanja, mi suštinski, ako se mi išta u tome pitamo kao opozicija, ne pitamo se, mi podržavamo ta nastojanja da se pokuša pronaći zajednički jezik sa Srbima na severu Kosmeta. Ohrabruje da dolaze informacije da je tu malo su približeni stavovi, dakle da ta distanca među njima je smanjena. To je svakako za pozdraviti, ali sada šta će biti do kraja vidjet ćemo. U svakom slučaju, bilo je odgovora od strane gospodina Vučića koji su bili dobri, koji su bili jasni. Bilo je odgovora koji nisu bili do kraja jasni, ali u osnovnom i pitanja su bila svakako. Bilo je i provokacija, kao što ste videli, ali suštinski, kao što smo mi govorili, jedan razgovor, jedno pompezno najavljivana poseta ne može da promeni stvari.
Pa realno u najavi nije ni bilo očekivanja da će se rešiti, već prosto da se otvori taj dijalog i da se otvori taj kanal komunikacije.
Da, ali je stvorena atmosfera da sada gospodin Vučić odlazi na Kosovo i onda to, kao sad ćemo mi to sve da rešimo, idemo tamo da razgovaramo, da izađemo pred njih i da im kažemo istinu. Nije problem reći istinu. Mi smo uvek govorili istinu. Problem je što se to njima ne sviđa, većini. Ima se to ne dopada.
I o tome ćemo, kako smo došli u tu situaciju.
Samo još jedna stvar. Da, sad koleginice spomenula Milošević, koji je rekao niko ne sme da vas bije. Da. Yes. Jako je jednostavno u tim okolnostima izaći pa reći niko ne sme da vas bije. A kada izađete pa kažete sad ovo sve što su vam govorili godinama ne važi, onda se njima to ne sviđa. Znači nije isti stepen težine. Ja moram da kažem da je ovo ipak mnogo komplikovanije.
Komplikovanije i sada ćemo, predlažem, pošto razgovaramo dakle o razgovoru koji je potpredsednik vlade vodio sa predstavnicima Srba na severu Kosmeta, da čujemo razgovor koji je sa nekim od tih učesnika sastanka vodila naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Ona je juče sa njima razgovarala na istu temu. Da li ste se čuli i da li ste se razumeli? Pa da čujemo prilog.
Iako su u Beogradu očekivanja od posete Aleksandra Vučića severu Kosova bila velika, nije došlo do promene stava lokalnih lidera Srba. Oni i dalje ne prihvataju briselski sporazum, ponavljajući da je on pre svega neustavan i da bi njegovom primjenom Priština potpuno preuzela kontrolu. Predsjednik opštine Zubin Potok i član Demokratske stranke Srbije Slaviša Ristić kaže:
taj nepremostivi jaz se može premostiti samo na način da međunarodna zajednica Brisel, a i naša vlada shvate da se jedan narod ne može silom naterati da prihvati nezavisno Kosovo. Nezavisno Kosovo je politička volja samo jedne zajednice na Kosovu, albanske, a ne srpske. Dakle, samo onog trenutka kada ljudi shvate i oni koji odlučuju da niko nema pravo da silom nameće jednom narodu političko rešenje, može se tražiti, tragati za putevima za novim rešenjima.
Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije i član Srpske napredne stranke Krstimir Pantić misli da je poseta Aleksandra Vučića ipak korak u pravcu približavanja stavova. Pantić očekuje nove sastanke između lokalnih lidera i državnog vrha Srbije, iako i on potvrđuje da prekjučerašnja poseta potpredsednika vlade nije promenila mišljenje odbornika sve četiri skupštine opštine sa severa koji odbijaju sporazum.
Poseta prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića i razgovor sa odbornicima četiri skupštine opštine je jedini mogući i najbolji način da se razreše problemi i nesporazumi koji postoje na relaciji između vlade Republike Srbije i lokalnih samouprava. Meni je drago što su predsednici opština ponovili stav, a i ogromna većina odbornika i u jučerašnjoj diskusiji pokazala i izjasnila se da bez države Srbije problemi koji postoje na Kosovu i Metohiji se ne mogu razrešiti. Još uvek nema nekog vidljivijeg približavanja stavova, ali je pomak svakako načinjen i to je dobar znak.
Poslanik u Skupštini Srbije i član DSS-a Marko Jakšić, sa kojim je Vučić imao prilično žestoku raspravu na sastanku u Kosovskoj Mitrovici, kaže da se ništa nije promenilo i da od Vučića odbornici nisu čuli ni jedan konkretan odgovor na postavljena pitanja.
Mi ne smemo da prihvatamo ovaj sporazum, jer jednostavno onaj ko ga je prihvatio, mi onda ćemo da delimo sa njim i odgovornost, a tako mi Boga i izdaje. Neka bude svačija bruka, svačija sramota, ali ona nije naša, ona nije zajednička. Neko će da kaže, oni koriste sredstva sa budžeta vlade Srbije. Jeste. Ali oni gore isto koriste sredstva iz budžeta vlade Srbije. Mi ta sredstva koristimo i služimo se njima da bi odbranili ustav države Srbije i celovitost države Srbije. Za njih to, nažalost, za pojedine ne možemo da kažemo. Oni razbijaju državu Srbije.
Inače, politički predstavnici Srba sa severa su ogorčeni izveštavanjem medija, smatrajući da im se daje malo prostora da objasne svoje stavove zbog kojih odbijaju da primene briselski sporazum i da ih mediji označavaju kao glavne krivce koji ne daju Srbiji da ide u pravcu priključenja Evropskoj uniji, što naglašavaju oni, apsolutno nije tačno.
Čuli smo stavove pojedinih lidera Srba sa severa Kosmeta u prilogu naše koleginice Tanje Vujsić, a sada pitam gospođu Dijanu Vukomanović, nije sporno i Beograd i ne krije da je briselski sporazum bio jako težak za prihvatanje, da on nije idealan i stalno se ponavlja, ali je u ovom trenutku najbolje što se moglo dobiti. Međutim, kritičari ovog sporazuma, i to nismo samo čuli sa severa Kosmeta te kritike, kažu da je on zaista u suštini samo napravljen u svrhu dobijanja datuma za početak pregovora sa Briselom. Teško je oteti se utisku da se upravo ne trči jedna takva trka, pošto 28. jun se približava.
Pa Srbija je zaista u velikim problemima, ja bih rekla, ali u svakom slučaju nazovimo stvari pravim imenom. Tamo u sporazumu i piše prvi sporazum o normalizaciji odnosa. U interesu Srbije jeste da normalizuje odnose sa svim narodima koji žive na prostoru Balkana. Mi tu istorijsku činjenicu ne želimo i ne možemo da promenimo. Znači, prosto zna se tajming u naredna dva meseca, imamo još pola meseca maja i ceo mesec jun i to je jedan veliki zahtev i ja bih rekla da sadašnja vlada dobro upravlja vremenom, jer onoga čega mi nemamo to je vreme, jer smo u velikom zakašnjenju za evropskim narodima, a nekad smo bili ispred nekih istočnoevropskih naroda, tako da ja to ne bih pridavala važnost toj vrsti primedbi. Zaista je naglasak na tome kako će se ono što je dogovoreno na papiru sprovesti. Već imamo dva datuma, jedan je 24. koji uskoro stiže kad bi trebali da izradimo te implementacione planove, a drugi je 15. jun. A prosto u psihologiji našeg naroda je uvek Vidovdan, znači 28. jun, to je psihološki neki krajnji rok kad bi mi trebali da imamo neku novu realnost povodom Srbije, a to je da Srbija dobrodošla u Evropsku zajednicu naroda gde ona stvarno istorijski pripada.
Pomenuli ste reč nova realnost, to je takođe još jedan od sintagmi sintagmi koje se čuju ovih dana, a naročito od kako je došlo do ovog proboja u Briselu, to je da vlada Srbije zapravo pokreće jednu potpuno novu politiku prema Kosovu. Gospodine Stefanoviću, proveli ste mnogo vremena na severu Kosmeta, razgovarali ste sa tim ljudima i sama gospođa Vukomanović rekla možda ste najbolji sagovornik na temu koliko je teško razgovarati sa njima. Međutim, koliko je bilo svrsishodno već 14 godina od bombardovanja, ali ajmo reći 13 godina od demokratskih promjena, tek sada dolazi do promjene u tom jednom odnosu prema Kosovu na način koji sada dovodi te ljude kao da im neko izvuko tepih ispod nogu. Oni su 13 godina ubeđivani da je to što se radi to. Mislim, između ostalog, i dve vlade, tri vlade u kojima je učestvovala demokratska stranka nisu suštinski menjale tu politiku.
Ja se ne slažem sa vama. Ja mislim da je ovo sada što se dešava kruna politike demokratske stranke. Uh-huh. I da ne bi bilo ni ovog dijaloga, kako kažu, prvi sporazum, nije prvi nego osmi. Ali prvi,
a o normalizaciji?
Samo moment. Dakle, prvi o normalizaciji da i prvi na najvišem političkom nivou da. Znači, imali smo mi politički dijalog i 2006. i 2007. koji je bio neuspešan, ako hoćete. Imali smo mi dijalog i 99. koji je bio neuspešan. Imali smo mi puno takvih stvari, ali ono što je činjenica je da smo mi počeli proces pregovora sa kosovskim Albancima posle završetka tih pregovora 2007. kad su Albanci jednostrano ustali od stola i proglasili nezavisnost. Vi to znate.
Naravno.
Dakle, nije tačno da je ovo novo i nije tačno da se sad to neko setio. Setili smo se mi. Zašto? Zato što je bila neodrživa situacija.
I meni je drago,
da je ova vlast to primetila i shvatila i razumela da jednostavno držanje ovog problema po tepihom samo stvara pre svega bezbednostno ugrožavanje Srba na Kosovu i Metohiju, naš nedostatak puno kapaciteta da zastupamo i branimo njihove interese, izolaciju Srbije i uništenje njene ekonomije i socijale. Mislim, to sve kad se spoji, to je bar naše mišljenje, prosto je neodrživo. Jednostavno, i brojevi su protiv Srba na Kosovu i Metohiji i pravila koje su šefovi UNMIK-a kontinuirano prenosili na prištinske vlasti, ne pravila, nego ovlašćenja. Dakle, sve je to išlo protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
A dobro, samo pošto se ne slažete da je sada došlo do tog konkretnog iskoraka, šta je konkretno bio iskorak?
Pa znate šta, ove stranke, evo reći vam konkretno, ove stranke koje su sad u vladi, bez obzira što je SPS bio s nama u prethodnoj vladi, su u kampanji govorile sve suprotno od onoga što su sad uradile. To je činjenica.
Izvolite.
Dobro, ja znam da se gospođa Vukojanović ne slaže, ali je činjenica da je gospodin Dačić, koji je bio vicepremijer u našoj vladi, bio vrlo aktivan, konstruktivan, u punom smislu učesnik pregovaračkog procesa u prethodnoj vladi. A onda smo imali jednu pauzu koju naš narod kaže, pa dobro, to je kampanja, gde su i oni i gospodin Dačić govorili, ma nemamo mi pojma šta se tamo pregovara, pa mi ćemo braniti 1244 svim sredstvima ako treba i silom. I odjednom, ali da ne pričamo o SPS-u, nego da kažem da je SNS pre svega govorio da će boriti sve sporazume, da imaju tajni plan, imaju za Kosovo, sećate sve to, od toga nema ništa. Dakle, meni je drago da su pogledali realnim očima, da su shvatili ono što mi govorimo godinama, da se ovo mora rešavati kroz dijalog, da se mora rešavati. Mi smo išli na tehnička pitanja, oni su otišli na
politička. Da li ste išli na tehnička pitanja zato što nije bila politička konstelacija u Beogradu takva da...
Naravno, zato što ja kažem, daj Bože da smo mi imali ovakvu opoziciju po kosovskom pitanju. Onda bismo i mi mogli da pričamo o političkim pitanjima, ali nismo imali ovakvu opoziciju.
O tome više, pošto čujemo reklame.
Eko.
Otkrijte svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništim.
Sadružni kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremjerno od 18. maja.
Veliki solistički koncert Dade Topića. Sava Centar, 17. maj u 20:30.
Eko.
Slušate Talasanje Radio Beograda 1, razgovaramo o briselskom sporazumu, o razgovoru koji je Aleksandar Vučić vodio sa predstavnicima Srba sa severa Kosmeta i pred ovu pauzu Borislav Stefanović je rekao da prosto zavidi sadašnjoj vladi, na sadašnjoj opoziciji u ovoj novoj politici. Vi smatrate da ste konstruktivnija opozicija nego što ste vi imali po kosovskom pitanju. Najtvrđi oponent ovom sporazumu je DSS, vaši gospodine Aligruduću, vaše kolege u opštinskim strukturama na severu Kosova položile su prilično tvrd otpor i gospodinu Vučiću i stavovima koje je on izneo i objašnjavajući zašto je vlada prihvatila taj sporazum, i posle razgovora sa Vučićem ostaju nepokolebljivi da je sporazum neprihvatljiv. Da li je uopšte postojala mogućnost da Vučić iznese bilo kakav argument koji bi oni prihvatili? Imalo je se utisak da su malo i ti stavovi unapred predodređeni, čvrsti i nepomirljivi.
Pa da vam kažem, ja ne mislim da je to bio slučaj samo sa članovima Demokratske stranke Srbije na Kosovu i Metohiji. Mislim, to je bio slučaj i sa drugim predstavnicima i drugih političkih partija. Pitanje je samo odnosa prema stvarima i kako se stvari zovu. Naravno, vrlo je neprijatno kada ste član jedne političke stranke i kada dolazi vaš lider ili lider stranke vašeg koalicionog partnera i da tu treba biti oštar. Teško je tu biti oštar, ali nedostatak te oštrine ili neka vrsta mirnog tona koji je s te strane dolazio ne znači pomirenje u stavovima. Što najbolje govori zapravo u prilog tezi koliko je teško onim ljudima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije i koliko oni teško mogu da svare ovo što im se nudi da kusaju. Dakle, to je suština priče, čak bez obzira na političku provinenciju, znači s koje političke stranke ko od njih dolazi. I vrlo je teško tu suditi da jedna politička stranka na Kosovo i Metohiji ima predominantan uticaj, da je ona u stanju da praktično implementira svoj stav svima. Na kraju krajeva, prošli neki lokalni izbori koji su bili na Kosovo i Metohiji su pokazali da DSS i nije prva stranka po snazi na teritoriji Kosova i Metohije.
Ali ste definitivno najbučniju otporu.
Pa znate, bučnost, da vam kažem, bučnost otporu proističe prosto zbog toga što smo jedina politička stranka koja i daje otpor ovom sporazumu. I ta bučnost je verovatno upravno srazmerna, ili bolje kažem obrnutno srazmerna nedostatku medijskog prostora u kojem bi mi ovu stvar prezentovali. Dakle, ja svakako se zahvaljujem vama i ovoj emisiji da imam prilike da kažem nešto protiv tog sporazuma, ali medijska slika koja se pravi i informativne emisije koje daju određeni ton, voditelji, tako, oni stvaraju jednu atmosferu gde smo mi praktično kao trunka u tom. I ja upravo kažem da je to upravo naša agresivnost u stavu i pokušaj da kažemo nešto obrnuto srazmerno našem nepostojanju zapravo na adekvatan način u medijima. Ovde, kad je reč o samom sporazumu, dakle, zbog čega on tu jako loš, prosto zbog toga što prvo, sami pregovori, znači nije sporna alternativa pregovorima, su pregovori. Dakle, mi ne možemo reći da alternativa pregovorima išta drugo, jeli? Problem je samo u tome šta se pregovorima u određenim okolnostima i pod određenim uslovima postiže. Dakle, ono što mislim da je loše za ovu vlast i što je bila loša karakteristika prethodne vlasti, to je da su oni pristali da glavni posrednik u tim pregovorima bude strana koja je zainteresovana. Znači, nije nepristrasna strana, nego zainteresovana za rešenje pitanja Kosova i Metohije ka nezavisnosti Kosova i Metohije. I sva rešenja koja se nađu na tom putu ili do kojih se dođe, koja je ta posrednička strana spremna da aminuje, zapravo su naklonjena nezavisnosti Kosova. I to je suštinska priča. Dakle, jedno vreme u kome smo pokušali da imamo nezavisnog posrednika preko Ujedinjenih nacija, sticajem okolnosti je prestalo, a okolnost je ta da su nakon prestanka tog posredništva, te pentagonale, prestanka rada trojke, Albanci proglasili nezavisnost, takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije, i nakon što je Marta Ahtisaari rekao da su pregovori iscrpljeni. Dakle, to je jedan moment. Nakon toga je trebalo Srbija da pregrupiše svoje redove, da mi uradimo jak potez. Po nama jak potez bio donošenje ustavnog zakona, znači zakona o suštinskoj autonomiji. To nije učinjeno. Tu je i zapravo glavni ugaoni kamen spoticanja ili razdor između DS-a i DSS-a u ono vreme i razlog prestanka vlade, ostalo znate. Tako da je suština bila u tome da se postavi određeni oslonac za Srbiju za eventualni dalji nastavak razgovora na osnovama nezavisnog posredovanja. Umesto toga išlo se u Evropsku uniju, bez obzira na to što je Evropska unija činjenicom da je ogromna većina članova, i to vrlo važni članovi Evropske unije, automatski priznala nezavisno Kosovo, išlo se dalje tim istim smerom, klelo se u te isti smer i dan danas to vlada radi, i to je osnova svih problema koje imamo. I gde, evo završavam ovim, dakle, gde je suština sad problema? Suština problema je da ako vi nešto potpišete, parafirate, dođe do nekog dogovora u nekom sporazumu koji nema visoke domete ili koji je jako mršav sa aspekta krajnjeg cilja koji Srbija po svom državnom interesu može postigna, pogotovo za narod koji živi na teritoriji Kosova i Metohije, onda vi nemate čemu da se nadate čak i ako se okolnosti promene. Slaba vam je nada da će recimo za 5 ili 10 godina, ako se pregovori u nekim drugim okolnostima budu obnovili, da će se postići išta više sa ovim drugom pregovaračkom stranom. Dakle, da se u tom delu se je moralo da se bude mnogo oprezniji nego što
ja sad,
je bilo.
Izvinite, sad malo i vremena moram da vam uzmem,
ako?
Ali da li je politika koja se temelji na tome branimo ustav, ne prodajemo brata za činiju supe, da li je išta promenila na terenu? Ili, a zašto vam ovo kažem, sagovornica emisije Sedmica na našem programu u nedelju je bila profesorka Pitulić sa univerziteta, Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Ona je tada rekla jednu vrlo zanimljivu i čini mi se za te ljude koji tamo žive vrlo važnu stvar. Ona je rekla, nama je ovako dobro, mi možemo ovako još dugo. Da li je ideja držati ovaj status quo koji je u manje više...
Mogu ja...
Izvolite, upravo mislim da je to suštinsko pitanje.
Znači, to nije održivo. To smo videli pre dve godine kada su formacije ROSU krenule da forsiraju reku Ibar da pređu u severnu Kosovsku Mitrovicu. Dakle, to svako ko je od nas bio na Kosovo, a idemo na Kosovo i kao političari i nadam se kao novinari, znači video je da to nije održivo. A ponižavajuće za srpski narod da živi od milostinje srpske države. I u tom smislu stavljam isto naglasak na ono što su rekli i Dači i Vučić, a to je da oni neće primenjivati te ucenjivačke mehanizme, znači da neće obustaviti te, ne znam više ni kako da ih nazovem, dotacije plate. Svako ko ide na Kosovo, bilo na severu Kosova ili južniji od Ibra, vidi da tamo nema proizvodnje, nema fabrika, prosto tamo je prilična ekonomska letargija, da tako kažem. Znači, Srbi na Kosovu nisu ekonomski održivi, samo održivi. I to je upravo ideja ovog sporazuma, znači da ih učini samostalnim, da su sposobni
kako
sami
konkretno
da zarađuju za život.
Kako
možda
konkretno
je i greška vlade bivše Koštuničine ili možda i naše vlade zajedno sa Demokratskom, što nismo apelovali na srpska preduzeća da otvaraju podružnice, da razvijamo malu i, mala i srednja preduzeća, porodične firme. Znači, to je sve nešto što nam je zadatak za budućnost. Znači, ponižavajuće je za Srbe sa Kosova da žive kao ljudi ispružene ruke, da očekuju od Beograda da im daje plate za ono, za onaj rad koji oni nemaju gde da obave. Znači, nema firmi, državne institucije su u tom, da tako kažem, šizofrenom stanju. Vi ste upravo naveli univerzitet iz Prištine koji je izmešten u Kosovsku Mitrovicu. Znači, to je jedno konfuzno. Vi kad idete na severu Kosova, ako ste bili na barikadama, znači, vidjet ćete da je tu situacija kao u konclogorima. Tamo ljudi žive pod opsadom ili barem to nalikuje na prizore iz Drugog svjetskog rata. Ako vi vidite oklopna vozila pod teškim naoružanjem, vidite goloruki narod koji nema ništa drugo sem da postavi balvane, da tu neko ne bi prošao.
Da li sad posle ovog parafiranja sporazuma, a tek treba da otvorimo pitanje kako će se doći do implementacionog plana, da li vi zaista verujete i da li vlada veruje da je sada ostvorena mogućnost da se taj kvalitet života, pošto ja mislim da nije sporno da ćemo mi zapravo morati da pristanemo na to da se tamo proširi ingerencije zakona koje usvaja vlada, ova, parlament u Kosovo se prošire i preko Ibra u nekim oblastima. A da li će to dovesti
svim
do...
U svim oblastima
zapravo, tačnije. Samo ostaje pitanje dokumenata, ličnih karata, pečata.
Pošto tamo vlada atmosfera straha, onog trenutka kad je šef, komandant policije srpske nacionalnosti u zajednicama gde su Srbi većinsko stanovništvo ili gde se sudi, kosovski Albanci nisu u poziciji da donose neke nedemokratske ili nehumane zakone. Znači, oni će manje više biti usklađeni sa evropskim nekim standardima, ali problem jeste u tome što postoji neka diskriminacija u praksi možda prema Srbima, mislim, ne možda, nego to je očigledno na terenu. Da. Ali to je prosto jedan proces. Onog trenutka kad vi ljudima dajete vlast u ruke, pa bila ona lokalna samouprava ili ovako, što se tiče srpske zajednice, zajednice srpskih opština, vi ste ih ojačali. Znači, dali ste im nešto konkretno legitimno u ruke. A ovako oni vise u vazduhu, prepušteni su sami sebi ili prepušteni samovolji lokalnih vođa koji imaju manje ili veći legitimitet ili uticaj u narodu. Tokovi novca su potpuno netransparentni, a većina stanovništva se zaista osjeća kao prosjaci da primaju milostinju iz srpske kase i da prosto tavore, da ne zarađuju za život. To je ključni problem.
Oni ne zarađuju za život, ali su direktno... Sada izvolite.
Dotregujem. Dakle, probit ću što kraće. Dakle, ne slažem se s tim davanjem apokaliptičnih vizija koje stoje iza eventualnog neprihvatanja sporazuma ili tako da. Znači, mislim da ocena da tamo na Kosovu i Metohiji ne postoji privredno samostalna cilina koja u stanju sebe da opskrbljuje, to je činjenica. To je činjenica za celu teritoriju Kosova i Metohije, tamo gde većinski žive Albanci, ne samo Srbi. Dakle, to je jedno suštinsko pitanje koje definitivno s tačkom ovog sporazuma nema nikakve veze, niti vidim, kao što ste i vi pitali, draga voditeljko, kako to može, pa je to ostalo bez odgovora. Dakle, kako može sam sporazum da reši taj problem? Znači, on ne rešava taj problem. Istina je da se svi zakoni Kosova i Metohije, koje je skupština takozvane nezavisne države Kosova i Metohije donosi, oni će se primenjivati sada i na celini teritorije Kosova i Metohije, uključujući sever Kosova. Činjenica da smo se, eto, navodno izborili da šef policije lokalne, jeli, bude Srbin po nacionalnosti
regionalne,
pa to. To ne znači zapravo ništa, jer se bira po zakonima Kosova, nosi epolete kosovske, nosi kosovsku oznaku na kapi nezavisne države Kosova, pazite, to tumačenje tog pojma da je Priština, ne da je Beograd. Pojma nezavisnosti, tako, to je njihovo autonomno pravo, tumače sebe kako hoće i kada svoju oznaku daju drugome, a taj prihvati, zna se šta je prihvatio. S druge strane, pitanje izbora tog policajca. Dakle, on jeste da će, da je dogovoreno, tako smo bar videli da piše, da će to biti sa neke liste koju Srbi dostave, ali se ne vidi jasno implementaciju i mehanizam kako će
pa on
do toga
još
doći.
Nije dogovoren.
Naravno da nije, i s druge strane ne vidi se jasno ni šta su posledice eventualnog veta ili ne izbora, da li uopšte to pravo veta postoji prištinske strane ili ne za izbor određenog kadra. Dakle, nema automatike u svemu tome. I s jedne strane, i s druge strane, sve odredbe su zapravo takve. To je jedno praktično preslačenje kosovskim ustavnim pravnim poretkom. Čak postoji jedna odredba sporazuma koja govori o primeni prava, merodavnog prava. Merodavno pravo je pravo Kosova. Tako hoću vam kažem da mi možemo napraviti sjajno okruženje za ljude, učiniti da im bude zaista bolje, i mogli smo napraviti sporazum recimo sa Amerikom da ih sve primi tamo i da im posao i osjećali bi se sjajno sa svojim porodicama, živjeli bi na teritoriju druge države i lako bi zarađivali više nego čak ljudi kod nas. Hoću vam kažem da argumenti tog tipa zaista ne piju vodu. Mi ovde govorimo o nečemu drugom. Da je srpska zajednica na Kosovu i Metohiji i uopšte svi ljudi koji priznaju državu Srbiju, koju svoju državu s teritoriju, su mogli mnogo bolje proći, s mnogo manje panike, mnogo manje sejanja straha o nekim famoznim posledicama koje bi bilo ako se ovaj sporazum ne bi usvojio, da se kupilo vreme i da se čekalo, da su se čekali bolje.
Mislim da ste sad rekli tu sad ključnu kupilo vreme. Izvolite, gospodine Stefanoviću, upravo sam htela vama da se obratim. Znači, i vaš lider je, kada je došlo do parafiranja Briselskog sporazuma, rekao podržat ćemo, ali tražimo da vlada kaže da je ovo ipak de facto priznanje Kosova. Sutradan ste vi objasnili, podržavam jer Srbija nema kud. Došla
da, mi smo
zida...
tražili da se objasni, da se kaže istina.
Jasno, da se kaže
i
istina.
I vlada je to izbjegla na neki način, ne na neki način, nego izbjegla, ali vidite, stigli smo do zida.
A to kako smo došli do tog zida?
Znate šta, od 1912. Iz koraka u korak činimo pogrešne poteze. Od 1912. Od toga da nismo hteli da uključimo Albance u naš sistem, da smo ih tretirali na loš način, da smo naše kadrove slali po kazni na Kosovo od 1912. godine, da nikad nismo se potrudili da se tamo izgradi neka pristojna infrastruktura, da se ljudi uključe u strukturu države Srbije, to svi znamo.
Možemo i dobro, možda nema potrebe da se vraćamo.
Ne, ima, rekli ste kako smo došli. Evo, tako smo došli. Tako što smo došli, što posle 99. smo rekli da smo pobedili NATO, a nismo. Što smo rekli da UNMIK je šef na Kosovo, UNMIK je sve gledao od 99. do do 2010. da prenese apsolutno sva ovlašćenja na prištinske vlasti i to niko se nije trudio da kaže građanima.
Ali, samo moment. Dozvolite, da su 2010. Hteli, vi ste u vladi.
Čekajte,
na primer.
Mi smo rekli građanima da je to faktičko stanje i da je to sada tako. I oni su rekli, ma, to nije tačno, to vi pričate, demokrate, nemate vi pojma kako se na pravi patriotski način brani Kosovo i Metohije. Sad je koleginica rekla, možda smo trebali više da učinimo na nekom privrednom impulsu na Kosovo i Metohije ili barem na severu Kosovo i Metohije ili barem u nekim većim enklavama. Pa jesmo. Nema firme koje nismo molili. Pa vi znate da u Srbiji nijedan privrednik nije hteo drvaru da otvori na severu Kosova i Metohije?
A zašto?
Jer vi znate da niko nije hteo supermarket od ovih velikih tajkuna da otvori na severu? Pa zato što im ne pada na pamet.
Nema interes ili mi
znate? Zato što znaju da političari u ovoj zemlji su 10 godina pričali ono što se građanima sviđa, uključujući one koji su sad na vlasti. I kada su stali u te cipele, onda su shvatili, epa, ovo nije baš tako. Znate, ovaj sporazum je apsolutno daleko od dobrog i daleko od idealnog. On je pun manjkavosti, on je pregovaran na jedan netransparentan, nestručan, katastrofalan način. Ali smo mi došli tu gde jesmo. I sada se postavlja pitanje, tu razlika između nas, recimo, i DSS. Jasno. Status quo.
Ili kupovina vremena, kako se rekao. Vremena.
Status quo. Dakle, tu se mi razilazimo zbog toga što mi smatramo da je status quo apsolutno jedino, nažalost, jačanje albanske strane, slabljenje srpske međunarodne ekonomske pozicije. Dobro, to je naš stav. Ja znam da vi ne mislite tako. Zašto mislimo da smo u pravu apsolutno kod ovog stava? Vreme pokazalo da koliko je prolazilo da smo mi bili sve slabiji i u demografiji, i u ekonomiji, i u saveznicima, i vojno, i ako hoćete, jul 2011. kad smo bili na severu, je pokazao ne samo to što je Hašim Tači, kako kažu, poslao Rosu, nego je on, nažalost, mogao svaki dan da pošalje Rosu. Bez ikakvih posledica. Razumete? A zašto?
Razumem,
pa zato što...
Nije.
Pa jeste, zato što kvorum, evo, to isto građani da znaju, kvorum komanduje NATO, ne komanduje Savet bezbednosti. UNMIK, šef UNMIK-a je čovek koji sedi u svojoj kancelariji u Prištini, ne pita se ni za šta. Sva ovlašćenja je preneo na Prištinu. Znači, s kim mi pregovaram? O čemu mi razgovaram? Šta znači otvorite privredne subjekte na Kosovu i Metohiji? Pitajte jednog privrednika u Srbiji da li to hoće da uradi. Bila vam je profesorka iz Mitrovica, ako sam razumeo. Mi možemo ovako, kaže za ovaj.
Da,
ne
to,
mogu
to je vrlo
ovaj.
Indikativna rečenica.
Ne mogu, znate zašto ne mogu? Zato što danas imate 10.000 privrednih subjekata na severu samo, koji su većina pod krivičnim prijavama vlade u Prištini. I niko kroz ovaj sporazum, između ostalog, nije odredio šta će biti sa amnestijom, da li će neko te ljude da pusti ili će da ih Hašim Tači hapsi. Ali samo da objasnim. Oni imaju veće prosečne plate nego mnogi privredni subjekti tipa Livnica u Lešku ili Trepča D u Severu ili Gazivod ili Valač, zato što ne plaćaju porez, ne plaćaju ništa, razumete? Ne postoji inspekcija. Pitao bi ja vašu profesorku da li njoj dolazi tamo prosvetna inspekcija da vidi šta oni rade i kako prave diplomu.
Jo, gospodine Stefanoviću,
pa
makar ste vi bili lično
involvirani
na tom severu. Možemo samo da se složiti da upravo sporazum uređuje to anarhično stanje.
Ali nije u potpunosti.
Ili stvara samo
normalizacije.
Ima tu jedna druga stvar. Znači, da neke stvari ovde ne posmatramo pogrešno. Dakle, ekonomska situacija u zemlji je jako bitna za sve aspekte života, pa i za rešenje ključnih pitanja.
Naravno.
Ja se apsolutno slažem sa svima onima koji tvrde da vrlo slaba ili Srbije ekonomski na kolonima nije u stanju zaštiti svoje najvitalnije interese. To je znači jedna stvar za koju mislim da ćemo se svi ovde u studiju složiti. Pitanje znači sada, a ovo nije stvar optužbe, pogotovo mi je teško govorimo o sadašnjoj opozicionoj stranci, ali ovo govorim sa aspekta vremena kada je ta stranka, mislim, demokratsko bila na vlasti. Dakle, vrlo malo veze ima Kosovo i Metohija, pregovarački proces, odnos demokratske stranke prema EU i taj trougao Kosovo, EU, Srbija sa ekonomskim stanjem u zemlji u 4 godine vršenja vlasti demokratske stranke. Znači, mislim da to ima veze sa potpuno voluntarističkim pristupom u vođenju ekonomije, sa jednim potpuno raspadnutim sistemom koji je zapravo raspadnut do kraja za vreme te vladavine i gde su ljudi osetili na svojoj koži sve nenormalnosti naopakog vođenja ekonomske politike, nepostojanja ekonomske politike.
Ja se izvinjam, ali vidite zašto je to jako važno. Nam nije tema,
ne, pa kako nije tema?
Još mnogo pitanja u vezi sa sporazumom
dozvolite,
da rešimo.
Vrlo je tema, zato što se onda narodu, kao danas, što je slučaj, prodaje priča o potpunoj ekonomskoj propasti Srbije ukoliko se ne prihvati neki sporazum po posredstvom Evropske unije. Šta je posledica neprihvata? Šta je posledica održavanja status quo do boljih vremena? Posledica, automatska posledica, to ćemo se svi ovde složiti, jeste kočenje evrointegracionih procesa. To je posledica.
Da, ali šta je posledica kočenja? To
posledica
ću pitati
kočenja, morate mene odmah, zašto to je deo moje teze. Dakle, posledica, ekonomska posledica kočenja evrointegracijnih procesa nije automatski, ne postoje automatski kao negativno. Nego kočenje evrointegracijnih procesa može da otvori druge mogućnosti i treba da vlada Srbije sebe stavi u poziciju ne komandanta privrede, to pripada komunističkim vremenima, ali da sebe stavi u poziciju kreatora uslova za razvoj privrede bez obzira na evrointegracione procese.
Gospođo Vukovanović, šta bi bila ekonomske posledice kočenja tog evropskog puta, kao što je gospodin, mislim, da li se slažete
vrlo
sa ovom?
Vrlo pozitivno, znači, vrlo pozitivno bi posledice bilo. Ovde se igra i pravi se jedna vrsta prepariranja javnosti.
Dobro,
i pripreme
izvinite,
apokaliptičnih
da...
vizija ukoliko se ne uđe u Evropsku uniju. I cela igra oko toga.
Dobro, dakle, cela igra oko pripreme sa sporozuma oko toga. Pa,
znate, mi slušate, mi slušamo SPS i DS i ostale, DS manje do duše sada. Ne, mi slušamo SPS od 1990. godine i slušamo ih od momenta parafiranja sporozuma, slušamo ih neprekidno svaki dan 24 sata.
A šta ćemo, to je politika, svako ima pravo na politiku.
Dozvolite
samo jednu konstataciju da je Srbija shvatila i građani Srbije da je ne održi status quo na Kosovu još marta 2004. kad se desio pogrom, kad je srpska država i srpski građani shvatili da ne mogu da postave branu, da ne mogu da zaštite ni žive ljude na Srbe na Kosovu, ni crkve, ni groblja. I to je, dakle, od marta 2004. godine, pa na ovom to je jasno da je status quo neodrživi, da mora da se uđe.
Ali 9 godina trebalo da prođe.
Molim vas, su potpuno pogrešni osnovi razgovora, odgovorite na to pitanje.
Možda bismo to brže rešavali, ja evo konstatujem, otkad je Dačić partner u vladi, da se stvari zaista brže rešavaju, nego što su se rešavale od 2000. do 2008. godine. Setite se kad je DOS došao na vlast, da je prva provokacija bila na jugu Srbije, Preševska dolina.
Ovako je lako rešiti stvari.
Ja sam razgovarala tad sa zvaničnikom vaše partije.
Ovako je lako rešiti stvari.
I on je rekao, to nije naš problem. Međunarodna zajednica treba da obuzda Albance na jugu Srbije. Jedan od zvaničnika.
Prvo, nemojte iskrivljavati.
Jesu ono ogromni nonsen, Čovićev plan, znamo sve.
To nije tačno.
Dobro, ali ni novac nije rešenje.
Ali metodi mogu biti različiti, naravno. Ni novac, ni sila, niti razlaz sa ljudima koji žive u pojedinu.
Moramo uvažiti realnost. Realnost na onaj način na koji je Dačić rekao, isto pre nego što je bio premijer, on je rekao, realnost jeste da na Kosovu postoje dve zajednice, znači srpsko Kosovo i da postoje i albansko Kosovo. Analitičari neki New York Times, videli ste kako idu, u kom smeru neki analitičari sa zapada to tumače, ali i u Ahtisarijevom planu i ono što jeste agenda Evropske unije i sa kojom se mi slažemo jeste da je Kosovo multietničko društvo, da se Srbi važan faktor bez obzira da li ih ima
7%. Srbije je multietničko društvo.
Naravno. Bez obzira, znači, mora se uvažiti pravo Srba na Kosovo bez obzira što ih ima možda i manje 150.000, evo to je. I dajte da spašavamo što se pasti može, jer Srbi na Kosovu zaista ne žele da idu i nemaju kude idu u centralnu Srbiju, da tako kažem, gore na sever, ne žele da žive u kolektivnim centrima kao podstanari.
Oni ne žele da žive u nezavisnom Kosovu, kao,
pa naravno, na obodima sad, grada da se teško snalaze.
Dozvolite,
ekonomski.
Ali Srbi koji žive južno od Ibra, oni su se već hteli, ne hteli, inkorporirali u Kosovu.
Da kažem,
sistem.
Pitajte njih, postoje njihovi predstavnici, postoje predstavnici koji dolaze iz Štrpca.
Zašto idemo na Kosovo, pa pitamo i direktno?
Znači, pa ne, ja sam išao na Kosovo, gospođo Vukomanović, išao sam mnogo puta, išao sam i vrlo konkretnim povodima, kao što je pitanje istrage o otimačenju ljudskih, nelegalno trgovini ljudskim organima, gde sam preko 30 porodica susreo čiji su članovi porodice nestali.
Šta su vam rekli i šta ste im odgovorili?
Radio sam s njima. Pitao sam ih razne stvari, pitao sam ih ovo ključno pitanje i ljudi uvek kažu jednu istu stvar, bez obzira na teškoća, većina njih živi upravo južno od Ibra.
Da
ne mogu prihvatiti i da je za njih ravno životnoj katastrofi da sebe uklope u zajednicu. Pazite, sila Boga ne moli. Ja ne kažem, ako postoji nešto što zove u pravu kompulzivna sila, kad neko nekom zavrne ruku i pričini mu jak bol na trga, nešto potpiše. Ja to razumem.
Mnogi od njih rade za Albanci.
Ali da mi, pa, na kraju krajeva, kad je reč, o bukvalno golom preživljavanju, ali kada, naravno da rade, ali je, se postavlja pitanje kada ta kompulzivna sila prođe, da li je njihovo mišljenje uvek
proći.
Isto.
Neće proći, uvek će biti sile.
Sila će uvek nekako biti, ali mi smo ti koji moramo shvatiti da smo subjekti upravljanja procesima. Ako mi prepustimo upravljanje procesima drugima ili se prilagodimo, dođemo u tu fazu konformizma da zbog ulaska u Evropsku uniju kao političkog projekta, politički projekat zapadnih sila i pre svega NATO pakta, ako mi ovde sebe konformiramo
pa,
tome.
Da, da,
mi smo onda... Mi smo onda
nije baš upravo, to sam htjela da kažem. Ostali smo...
Održavno jedinstvo još... u ekonomskoj perspektivi Srbije.
U uvodu emisije vi ste rekli da sledi da mnogo teži da deo od ovog što je parafiranje sporazuma, a to je implementacioni plan. Imate iskustva pregovora sa Prištinom, mnogo ste vremena proveli na terenu. Prvo i osnovno, znači osim, osim otpora koji pružaju Severe sa Kosova, sad vidimo da i Priština vrlo teško pregovara, tačnije, nije baš naročito motivisana. Kako vidite će se to odvijati dalje?
Pa ja mislim da će biti neophodno da se ponovo susretnu naš premijer Dačić i Hašim Tači.
Već je to zakazano.
I već je to zakazano. Dakle, mislim da pre tog sastanka neka ključna pitanja u samoj implementaciji, nažalost, neće moći biti rešena, zbog toga što je u pitanju redosled poteza. Dakle, redosled poteza nije dogovoren. Priština tumači na svoj način, mi na svoj, to nije ništa novo. To se dešavalo i u našim pregovorima i onim pre. Jednostavno, vidjet ćemo na tom sastanku između Dačića i Tačija da li postoji podrška Zapada Prištini za takvo tumačenje, koje je naravno vrlo štetno po naš interes. Takođe je činjenica da delovi našeg ili veći deo našeg implementacionog tima, koji predvodi gospodin Odalović, ali ne mislim direkt konkretno na njega, su pokušali da onako ubace nove teme. Zato što je naš pregovarački tim te teme nije dogovorio. I to su pre svega pitanje imovine, pitanje povratka, pitanje nestalih, pitanje telekomunikacije i energetike. Za energetiku i telekomunikacije postoji neki rok u samom sporazumu, 15. I naravno da svi treba podržimo da se to reši. Međutim, činjenica je da ako je ovo rešeno na ovaj način, onda se postavlja pitanje zaista ko će da vodi valači gazivode, da li će KEK da to preuzme od EPS-a ili ne, da li ćemo mi priznati Kosovo kao nezavisan energetski entitet, da li ćemo priznati da je sva imovina Telekoma i EPS-a suštinski u njihovim rukama i tako dalje. To će biti sve jako teško. A da bi bio potpuno jasan oko implementacije. Dakle, jedna stvar je da vi napravite par sastanaka s Srbima na severu Kosmeta, to smo svi radili i svi smo dosta loše prošli, zato što veliki deo političkih predstavnika tamo apsolutno ne želi nikakav dogovor, nego žele status quo iz raznih razloga. Neki iz onako iskrenih patriotskih, a neki iz poslovno lukrativnih planova. E sad, ko će biti taj koji će da skine zastavu sa opštine Zvečan i da stavi kosovsku? Ko će biti taj koji će da stavi tablu na kojoj piše opština Zvečan, Republika Kosovo na opštinu Zvečan? Ko će biti taj koji će sudijama, koji će biti izabran, koji će biti srpske nacionalnosti? Dakle, nema tu nikakve razlike odnosno na prethodni period, da kaže, e, vi sad primenjujete kosovski zakon. To su te teškoće koje će se tek, nažalost, prelamati preko naših leđa. I kogoda je na vlasti, verujte mi, i mi smo to, meni je žao što smo mi to govorili sve vreme, neće moći da izbegne tu situaciju u kojoj vi se borite za neki, kako da kažem, za najmanje loše rešenje. Jer nemati rešenje nije rešenje. To je jedna, po nama, katastrofalna situacija u kojoj status quo ne odgovara nikome sem kosovskim Albancima. I status quo je nešto što nas definitivno vodi u propast. Inače, ekonomska situacija u Srbiji sada, po svim parametrima, po svim merilima, po svim mogućim statistikama, nažalost, je gora nego za vreme vlade Mirka Cvetkovića, jer smo mi vlada koja je godišnje, znao sam da će gospođa Vukomanović da upadne mi u reč, da pa sad čekajte, pa ja sam čekao, pa ja sam čekao moje sagovornike.
Imamo samo 2,5 minuta do kraja.
Dobro, pa ja moram da završim. Dakle, 2,5 milijarde evra godišnje smo mi imali direktnih stranih investicija u proseku. Ovi nemaju ni 100 miliona.
Samo ću kratko, gospođo Vukomanović, za sam kraj, molim vas kratko. Možda nije bila namera, ali nije neupadljivo da je u vreme dok je Vučić na Kosovu, Dačić predvodi delegaciju s Sjedinjenim državama koja razgovara sa čelnicima najvodećih svetskih IT kompanija. Dačić je neposredno posle Briselskog sporazuma rekao: Srbija je mnogo vremena izgubila na rešavanju nacionalnih, vreme je da se okrenemo ekonomiji i razvoju. Pa da li je i to bila namera?
To je jako dobra podela zadataka. Rekla bi da je ta poseta premijera Dačića pregovorana još za vreme posete Hillary Clinton. Znači, kad se nije znao tajming kad će potpredsednik Vučić ići na Kosovo, ali to je odlična podela zadataka i podsjećam da je Socijalistička partija Srbije imala najviše glasova na proteklim izborima na Kosovu i Metohiji.
Znači, bili smo prvi.
Pa mislim, hoću reći, imamo legitimitet. Znači, dobro komuniciramo sa kosovskim Srbima i u budućnosti će biti prilike Dačić se susretao isto kao i predsjednik Vučić, znači, ali ova poseta u Ameriku je konkretno mnogo ranije dogovorena i to je odlična podela zadataka i oni će menjati uloge. Bio je i potpredsjednik Vučić u ekonomskim misijama širom
ja
sveta.
Ja siguran da je Dačiću lakše da bude u San Francisco nego
to,
u
Kosovskoj Mitrovici.
Samo, ali bukvalno,
a to bi najviše glasova.
Prilike.
Ne, ni toliko. Dakle, meni ostaje samo da se nadam da će ova vlada, takva kakva i sve ovo što uradila, ostaviti za sebe, da će preokrenuti svoju politiku, da će se baviti ekonomijom države rađe nego učlanjenjem Srbije u Europsku uniju i da će implementacija, odnosno neimplementacija ovog sporazuma na terenu pokazati koliko je on bio besmislen.
Gospođo Vukomanović, da li verujete da je moguće postići implementacioni sporazum u kratkom roku s obzirom na teškoće koje su...
Sporazum postoji na papiru, čine se već koraci, vidjet ćemo, evo, to ćemo, odgovor ćemo znati do kraja juna. Do kraja juna ćemo znati, znači, da li smo uspeli, ne, i to je zaista jedna nova situacija. Nikad nismo imali takve kratke rokove i zaista vlada demonstrira puno samopouzdanje i uspeće.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Talasanje prvog programa Radio Beograda. Muzički urednik bila je Nataša Mančić, ton majstor Dragan Radulović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz naš program. Slede vesti u 12 i izveštaje o vodostanju, a emisiju u ovom trenutku vodi Slobodan Petrović. Hvala na pažnji.